Ja, og jeg vil starte med at læse teksten, der står i Ezekiel kapitel 33. Der står sådan her. Herrens ord kom til mig. Du menneske, dine landsmænd sidder langs murene og i døråbningerne og taler om dig. De siger til hinanden, kom dog og hør det ord, der udgår fra Herren. Så stimler de sammen hos dig, og mit folk sætter sig foran dig. De hører på dine ord, men de handler ikke efter dem. For de handler efter deres egne elskovsord. De jager efter vinding. For dem er du som en, der synger om elskov med dejlig stemme til smuk musik. De hører på dine ord, men de handler ikke efter dem. Når det kommer, og det vil komme, skal de forstå, at der er kommet en profet blandt dem.
Og jeg vil læse fra Matteus evangeliet kapitel 11, vers 16-24. Det er Jesus, der siger sådan her. Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ene af børn, der sidder på torvet og råber til de andre. Vi spillede på fløjte for jer. Vi dansede ikke. Vi sang klagesang, og I sørgede ikke. For Johannes kom. Han hverken spiste eller drak, og folk siger, at han er besat. Og menneskesønnen, han kom. Han både spiser og drikker, og folk siger, se den froser og dranker. Ven med toller og syndere. Dog, visdommen har fået ret for sine gerninger. Da begyndte Jesus at ræve sig i de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, Korazin. Ved dig, Bethsaida. For hvis de mægtige gerninger, der var sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, så havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer, det skal gå Tyrus og Sidon tåligere på dommens dag end jer. Og du, Capernaum, skal du ophøjes til himlen. I dødsriget skal du styrtes ned. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, så havde den dag... Hvis de mægtige gerninger, der var sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer, det skal gå Sodomas land tåligere på dommens dag. Ja, man kan sætte det ned nu. Lad os bede en kort bøn. Herre, himmelske far, vi er samlet til gudstjeneste nu, både børn og juniorer, os der sidder her i salen og dem, der følger med hjemme på livestream, for at lytte til dig og dit ord, Herre. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. Nu ved jeg ikke, om du i tilfældigvis var i kirke for 14 dage siden. Der hørte vi en lignelse, Jesus han fortalte om to huse. Og de to huse er billedet på to slags mennesker. Det ene menneske, det er den, som hører og handler efter det, Jesus han siger. Og den, der gør det, altså den, som ikke bare hører, men handler efter, han er som den, der bygger sit hus på klippen. Men den, der hører Guds ord, Jesu ord, men ikke handler efter det, han er som den, der bygger sit hus på sand. Og når stormen kommer, så vil det hus, der er bygget på sand, så vil det vælte. Det vil sige, hvis ikke handler efter Guds ord, men kun hører på det, så vil det lade vores tro, så vil det brænde sammen, når det kommer storm. Det handler altså om at ikke bare høre på, men også handle på Guds ord. Og derfor kunne jeg godt tænke mig egentlig bare indledningsvis lige at stille spørgsmål. Nu ved jeg som sagt ikke, om I var i kirke for 14 år siden. Men hvordan har du handlet på Jesu ord, hvis du har hørt nogen af Jesu ord de sidste 14 dage? Hvordan har du så handlet på dem? I dag så fortsætter lige Jesus egentlig lidt i samme spor om det at handle på hans ord. I den her tekst, jeg læste fra Matteus, der fortæller han den her lille historie, en lignelse af en art, er det vel, om de her børn, som er sådan en sammenligning på hans tid. De børn, der inviterer til leg, først så danser de. Det jeg tror jeg, alle har set det, eller måske ikke selv kan huske det, når man er barn, eller dybest set også gør det som voksen. Men på en måde gør noget, og så prøver man at få nogen med i lejen. De danser, de vil have nogen med i den dans, fordi så bliver det sjovt. Det lykkes ikke, og så gør de så det andet, noget helt modsat. Altså leger de en eller anden form for begravelsesleje eller sørgeleje. Men der vil de andre heller ikke være med i den leje. Og Jesus han fortolker egentlig den her lignende sig selv. Han siger, at det er et billede på jeres reaktion på først Johannes og siden mig. I dansede ikke, I sørgede ikke. Det handlede ikke på Johannes' ord. Ham, som på en eller anden måde illustrerer den her sørgedans. Ham, som kommer med de hårde ord, omvendelsesforkyndelsen. Men de ville ikke omvende sig. Men da Jesus han kom og forkyndte evangeliet om Guds rige, så ville han heller ikke høre på. De ville ikke glæde sig over Jesus. Sådan er I, siger Jesus til sin samtid. I reagerer ikke. I handler ikke. Og han siger den der til dem, som har oplevet Jesus på nærmeste hånd. Dem der boede i Capernaum og Chorazin og Bethsaida, tre mindre byer, eller i vores optik mindre byer, lige nord for Genesarets sø, der hvor han har været allermest. Han har gjort allerflest under. Der hvor han har været allermest. Der hvor de har kunnet møde ham allermest og høre hans ord allermest. Men de lod det ikke trænge ind. På en måde stod de som på afstand, ligesom de her børn, der så de andre børn, der inviterede til leg. De stod bare og kiggede på. De gik ikke med i lejen. De betragter bare. De analyserer. Ej, Jesus. Han er for meget. Han drikker, han froser. Han hænger ud med de forkerte. Med synderne, med tollerne, med de prostituerede forræderne. Det er for meget. Og Johannes. Ej, han er for radikal. Altså, han lever jo ude i ørkenen og spiser sådan honning fra de vilde bier og går i sådan noget mærkeligt tøj. Og det er for meget. De vil ikke danse med dem. De vil ikke klage med dem. De stod bare betragtet på afstand. De vil ikke sørge. De vil ikke omvende sig. De vil ikke glæde sig. De vil ikke tro. De afviser dem. Fordi det har gjort sig hårdt. Måske ønskede jøderne i de her byer ydre forandringer. Måske ønskede de, at romerne skulle smides ud, eller noget andet, eller succes, eller helbredelse. Måske ønskede de ydre forandringer. Men de ønskede ikke en indre forandring i deres hjerte. De lod ikke ordene trænge ind. I stedet var på afstand betragtet. Nå, det lyder meget klogt, det der. Ej, det er det ikke helt, og sådan noget. Men det ændrede ikke noget. Det fik dem ikke til at handle. Det fik dem ikke til at reagere. Det, Jesus beskriver her, det er en virkelighed, som man i gamle dage kaldte forhærdelse. Og det er dybest set Jesu diagnose af hans samtid. At det var en forhærdet tid. Generelt betragtet. Der var nogen, der kom til tro, men generelt betragtet, så var det en forhærdet tid. De stod bare på afstand. Og så tog afstand fra ham. Måske direkte, altså meget konfronterende, ligesom nogle af farisæerne, de skriftkloge, men masserne af herre og fru Israel på den daværende tid, de stod bare betragtet. Forhærdet. Hvad er forhærdelse, Grøn? På en eller anden måde siger det lidt sig selv, forhærdelse er en hærdning af hjertet, så det bliver hårdt og uimodtageligt. Ligesom stål. Fordi en hærdning er en kemisk proces, som kan forandre et materiales egenskaber, så det bliver mere hårdt og modstandsdygtigt. Ligesom et våben, en kniv eller meget andet metal, man kan gøre hårdt. Fordi man kan nemlig forbedre et sværd eller en kniv. Jeg tror, I alle sammen har en kniv derhjemme, en køkkenkniv eller et eller andet lignende. Det er blevet til ved, at man på en måde formede, som den skulle være. Og så varmer man dem op til en meget høj temperatur, jeg ved ikke lige hvor meget, indtil det sådan er glohedt. Og så stikker man den ned i vand, koldt vand, eller en eller anden form for væske, der kan køle det ned sådan lige pludseligt. Sådan en brætkøling kalder man det. Og når man gør det, så sker sådan en eller anden form for kemisk proces, så sværds eller knivens klinge bliver hård og kan holde sig meget mere. Det er dybest set fra et billede som det her, at talen om troens forhærdelse kommer fra og henter sin betydning. At troen bliver hård, den knækker ikke, eller den kan ikke, du kan ikke komme til den. Den tillader ikke, den forandres eller fornyes på samme måde. Den tillader ikke, den får input fra Gud eller fra mennesker. Når en kniv eller et andet metal bliver forhærdet, så er den her hærdningsproces, der sker, egentlig ikke en del af sværds eller knivens tilblivelse. Den her hærdningsproces er i dybest set en form for efterbehandling. Men man laver kniven, og så efterbehandler man den, så den bliver hård. Fordi stålets hårdhed er ikke noget, stålet har. Stålets hårdhed er noget, stålet får i den her hærdningsproces bagefter. Og på samme måde kan et menneske, som dybest set er skabt til fællesskab med Gud, afvise Gud. Et menneske, som dybest set er skabt til fællesskab med Gud, til at høre ham, til at hans ord trænger sig ind, kan have gjort sig hårdt og umodtagelig for Gud. Jeg nævnte tidligere, da lille Henrik blev døbt, at man i gammel tid sagde de her ord inden dåben. Efata, luk dig op, rørt ved barnets ører og øjne. Fordi Henrik, han er skabt til at tilhøre Gud. Han er også skabt til at høre til i Rebekka og Henriks familie og være deres barn. Han er skabt til at tilhøre Gud. Han er blevet døbt til at tilhøre Gud i dag, til fællesskab med ham. Og det er alle os, alle jer, der er døbt, er blevet skabt til fællesskab med Gud. Men det kan ske en forhærdelse af vores hjerter, så vi bliver hårde og umodtagelige overfor Gud. Skoleeksemplet på det her. Forhærdelse. I hvert fald et af dem kan man finde tilbage i det gamle testamente. Farao. Farao, den væmmelige, frygtelige farao i Egypten, som var hersker, da israelitterne trællede var slaver i Egypten. En dag så kommer Moses hen til farao, som Gud har kaldt Moses til at skulle befri israelitterne fra Egypten. Og så siger Moses, farao, jeg er kommet på vegne af Gud, og du skal lade hans folk rejse. Men farao, han nægter at parere ordre. Der står en dag, at Gud faktisk gjorde faraos hjerte hårdt. Og det er i sådan en grad, at farao, han ikke vil give efter, så der kom den ene plage efter den anden. Nogle frygtelige begivenheder er sket. Først er den sidste plage sker, og alle de første fødte drengebørn bliver slået ihjel. Så giver han slip og lader israelitterne rejse. Den her beretning viser en ekstrem modstand mod Gud. Hans forhærdelse er på en måde et skrækeksempel på, hvor langt et menneske er villig til at gå for at afvise Gud. Sådan en hardline, der sidder hårdt med hårdt. For ham er Guds ord sådan en rød klud i hans ansigt. Og det er egentlig meget let at distancere sig fra. Jeg tror, det er det færreste, der sådan vil identificere sig med farao, der så hårdt går imod Gud. Det kommer meget nemt, eller det kommer meget, meget tættere på, men langt mere kompleks og sådan, smilende forhærdelse, vi møder hos Ezekiel, det som Peter læste tidligere. Han læste om folk, der stemlede sammen om profeten Ezekiel, for at høre hans ord. De sådan stemlede sammen. Det var ikke en rød klud i hovedet på dem. Tværtimod, de kom hen for at høre Guds ord. Og de opmuntrede, han kom og hør, kom og hør, kom og hør Ezekiel, hvad han siger. Ham her profet, de her 500-600 år før Jesus. Og de nyder det endda. For dem, altså for dem, der lytter, at du, Ezekiel, som en, der synger om elskov med dejlig stemme til smuk musik, det er ord, de overhovedet ikke vil undvære. Vidunderlige ord. Ord, som på en eller anden måde poetisk vis forsøger deres tilværelse, eller forskynder tilværelsens melodi. Det var smukt, det han sagde, og de nød det. For dem er du som en, der synger om elskov med dejlig stemme til smuk musik. Sådan en mand, som kan trække ind ud af dagliglivets trummerum, sætte store ord på, give perspektiv til vores hverdag. Der er sådan noget livligt. Og de påskynder det. Men modtager de dem? Handler de efter dem? Nej. De hører det, dine ord, men de handler ikke efter dem. De står bare på afstand og betragter. For her altså er ikke, at man bliver anti alt muligt. Man bliver anti-Gud. Man bliver aggressiv. Det kan måske være en reaktion på forhærdelsen. Men forhærdelse er dybest set, at man bliver hård. Og man bliver uigennemtrængelig. Ofte på en pæn måde. Man kan være utrolig hård i sit hjerte. Men så er utrolig sød udenpå. Det kan godt være, at Ezekiel samtidig de hørte, hvad han sagde. Men de gjorde det med sådan en distance til sig selv. De lystgjorde sig ved på noget bare at høre Guds ord som sådan lidt fæsen kærlighedspoesi. Noget, som gav dem en god fornemmelse lige nu og her. Noget, de kunne nyde. Men det var varmt luft, og det førte ikke til noget som helst. For hjertet var hårdt. Guds ord kom ikke ind og fik lov til at modellere og forandre. At forvandle. Måske tænker du, vi forhærdelse, det er noget sådan, der det er noget, der finder sted hos de dårlige mennesker, lidt ligesom farav. Dem udenfor, I ved, dem der ikke kommer i kirke, alle indvandrerne, eller dem der ikke kan finde ud af at holde afstand, eller dem der snyder skat. Dem der ikke har noget med Gud at gøre. Hos denne verdens moderne faraoer, som sidder på deres troner og lider af magtbegær eller overdreven selvtillid, eller er kolde og kynisk på en eller anden måde. Hvis vi tænker forhærdelse, det er de andre. Så skal vi passe på, fordi i dagens tekst hører vi, at forhærdelse er noget meget mere end det. Det er meget mere omfattende, om man er en tyran som farao eller ej. Fordi forhærdelse er en åndelig døvhed, der gør sig gældende, ikke bare blandt de få, men hos de mange. Ikke bare hos de mange udenfor, men måske dybest set hos de mange indenfor. Måske mange af os. At vi lukker os for Guds ord. På så mange måder. Af så mange årsager. Det kan være stolthed. Gud, jeg skal ikke, det skal du ikke komme og fortælle mig. Det kan være begær. En forfængelighed. Og jeg tænkte, hvis jeg gjorde det, som Gud sagde, hvad vil folk så ikke tænke om mig? Det kan være ambitioner. Om succes på arbejdspladsen. At hvis jeg stod ved, hvem jeg tror på, eller fortalte min chef om, at jeg skal i kirke på søndag, at så bliver jeg måske ikke forfremmet. Fordi hvordan kan man have tillid til at give et ansvar til et menneske, som går i kirke og tror på en eller anden Gud, man ikke kan se? Det kan være fejhed, det kan være travlhed, det kan være ligegyldighed. Alle mulige ting kan gøre vores hjerte hårdt over for Gud. Denne modstand, denne døvhed, den her manglende modtagelighed, en åndelig virkelighed, at det store spørgsmål dybest set må være, hvordan bliver det åbnet op? Hvordan kan vi ikke være hårde i vores hjerter? Hvordan brydes den stenhårde skal, som vi sang om? Mit ishjertesblok. For helt ærligt, hvornår har du sidst reageret på Jesu ord, hvis du har hørt et ord af Jesus, eller fra Bibelen, eller noget lignende den seneste tid. Hvornår har du sidst handlet på det? Reageret på det? Hvem er der skal sige os fri for ikke at være forhærdet? Ikke at vil handle? Hvornår har du sidst responderet? Hvornår har du sørget, når Jesus dansede sørgedans? Sørget og synd i dit liv, eller hvordan det står til i dit hjerte? Men når du sidst danset, er glæde over Guds nåde. Måske ikke sådan fysisk. Det er meget forskelligt, hvor god jeg er til det. Men når du sidst gået hjem efter en gudstjeneste, efter en tale, eller hvor du sidder med en bibel, i sorg eller i glæde? Hvem man skal sige fri for at have et hårdt hjerte over for Gud? Hvordan åbnes det op? Jeg tror ikke, der er andet at sige, at vi har brug for en lægende hånd. Vi læser stadig i et evangelium, i Markus evangeliet, om hvordan Jesus han møder en døv mand. Den flok, som stiller den her døv mand hen foran Jesus, og Jesus siger, eller tager ham så til side, og siger til ham, eller de siger til ham, dem der kommer med en døv mand til ham, Jesus lægger din hånd på den døv mand og helbreder ham. Jesus han tager ham så til side, væk fra mængden, og så stikker han sine finger i mandens øre, og så siger han, Efata, luk dig op. Og så åbnes mandens øre, og han får sin fulde hørelse tilbage. Når jeg taler om åndelig døvhed og om forhærdelse, så tror jeg, det er det samme, der må gentage sig. Fordi lige så umuligt det var for den døve at overvinde sin egen døvhed, lige så lidt kan vi sætte os ud over vores eget hjertes hårdhed. Vi har brug for det under. Vi har brug for, at Jesus han lægger sin lægende hånd på vores ører, på vores øjne, på vores hjerte, på vores liv. Inden jeg begyndte at sige en hel masse ord og prædike, bad jeg en bøn, som lød sådan her. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. Når vi gør det, det gør jeg faktisk hver søndag, jeg prædiker her. Og måske har du også oplevet det andre steder, hvor du hører en præst prædike eller noget lignende. Så gør vi det ikke for at skærpe vores fokus. Så vi siger, hey, nu skal jeg lytte efter. Og jeg er lidt træt her som morgen, nu skal vi lige prøve at... Det er ikke sådan en fokuseringsøvelse. Det er dybest set at stille sig i den døve mands fodspor. Og stille os et sted, hvor vi erkender, at vi har brug for lægedom. Stille os et sted, hvor vi erkender, at vi har brug for, at Gud han åbner vores ører, fordi vi kan vi ikke selv. Mine ører må åbne sig af en anden end mig selv. At Gud han må sige det til os, vi ikke kan sige af os selv. Det er en bøn for alle os, der mærker, hvordan der er en hårdhed, som gør sig gældende i vores liv. Og den hårdhed, den skal gennembrydes igen og igen. Og det gør vi i kirken søndag efter søndag. Og jeg tror, det er vigtigt, en bøn, vi tager med hjem. Den døve mand, Jesus han tog ham afsides. Der var han alene med Jesus. Og bed Gud om at åbne vores ører, så vi faktisk hører, hvad han siger, så det trænger faktisk sig ind i vores hjerter og får lov at forandre. At vi derfor må finde stille øjeblikke i vores hverdag. Og det er egentlig fuldstændig lige meget, hvor travlt du har. For det ændrer ikke på, hvor afgørende det er at finde stille øjeblikke i dit liv, hvor Jesus kan få lov, og hvor du beder ham om at åbne dit hjerte, dine ører, så vi må blive lydhøre på ny. Så vi ikke ender under samme dom som Korazin og Bethsaida og Capernaum, som oplevede alle mulige fantastiske under. Wow! Og mange af os ville være misundelige på alt og opleve alt det, de oplevede. Men hvor folk alligevel ikke omvendte sig og troede, men bare betragtede. Lad os bede ham åbne vores ører, så vi ikke ender som Capernaum og Korazin og Bethsaida. Lad os bede. Kære Jesus, hvad sammenligner du mig med? Er jeg som et barn, du har budt op til leg, men som hverken vil danse eller synge? Er jeg som anmelderen, der kritisk iagttager dig og dine tilhængere? Uddeler jeg karakterer for stil og teknisk udførelse, men er ikke selv en del af forestillingen? Herre, når du ser, at jeg holder dig to skridt for livet, træd mig da i møde og revs mig. Læg din lægende hånd på mine ører og på mit hjerte. Og lad din kærlighed komme til mig komme til udtryk i veråb over min manglende omvendelse. Korazin, Bethsaida og Capernaum, de holdt dig på afstand, på trods af dine mægtige gerninger. Jesus, du har også gjort mægtige gerninger mod mig. Dit blod har du udgydt for mig. Døden har du besejret på mine vegne. Lad mig ikke sidde disse gerninger overhørige, men træng ind på mig, indtil jeg opgiver min uvilje og lever i dig. Amen.